podcast fra NRK.
Du har begynt å lytte på en podcast fra Verdibørsen. Hvis du bruker en annen app enn NRK Radio, så kan det være greit å vite at fra og med 11. mars kommer det ikke lenger ukentlige episoder. Det vil si at du må bytte til appen NRK Radio for å fortsette å høre på program om ideologi og historie. Kort sagt, hvorfor er verden blitt som den er blitt? For det er det Verdibørsen stadig er opptatt av. Hvorfor er det for eksempel så stor usikkerhet om støttepakken fra Washington til Ukraina? Det er usikkert om det i hele tatt blir sendt en slik pakke i år. Hva forteller det oss om amerikansk ideologi nå? Hvorfor vil ikke Trump hjelpe Ukraina? Uten hjelp fra USA så vil jo Ukraina trolig tape krigen, og det vet vel også Trump, Hilma Mjelde. Så hva sier Trump selv om dette? Hvorfor vil han ikke hjelpe?
Vel, om man ikke sier alt ærlig ut, så har det begynt det egentlig med valget i 2016. Han har fått det for seg. Det var en konspirasjonsteori om at det var egentlig Ukraina som blandet seg inn i presidentvalget i 2016, og fikk det til å fremstå som Russland sin feil. Så han har en slags forestilling som går tilbake til 2016 om at Ukraina har blandet seg inn i amerikanske presidentvalg mot han. Og så kom jo senere denne riksrettssaken i 2019, der hans telefonsamtale med Zelensky og forsøk på å presse Zelensky til å grave opp dritt på Biden, det førte jo til at Donald Trump ble stilt for riksrett for første gang. Så han har en personlig historie med Ukraina, som gjør at han har surnet på de. Og så er det jo andre faktorer senere også. Dette handler ikke kun om Donald Trump, det handler også om stagnasjon på slagmarket. Det er en veldig klar historisk tendens til at når det militære, eller ja, kampen på slagmarket ikke går bra nok til stillstand, så møster også kriger støtte i USA, støtte i befolkningen. Og det har jo også skjedd nå. Det var jo det som også skjedde i Irak-krigen og Afghanistan-krigen på 2000-tallet. Men det som er spesielt med akkurat denne krigen med Ukraina er at at opinionen i USA har vendt seg mot såpass raskt og at et såpass beskjedent amerikansk engasjement i krigen. Det er noe litt annerledes.
Ja, du er professor ved Høgskolen på Vestlandet og ekspert på amerikansk politikk, Hilma Mjelde. Og spørsmålet altså, hvorfor vil ikke Trump hjelpe Ukraina? Og som du sier nå, så kan det også handle om personlige ting. Det er litt rart, men det kan virke sånn. Vi sier, hvorfor vil ikke Trump hjelpe? For det er vel Trump som har, ja, hva skal vi si, befalt at republikanerne i kongressen skal blokkere militærhjelp til Ukraina?
Ja, han, altså partiet følger sin leder, det er et annet viktig moment, og det er egentlig brei nok støtte i kongressen til å få vedtatt en ny hjelpepakke til Ukraina. Men partiet følger sin leder. Når han er imot Ukraina, så gir resten av partiet det også. Og det gjelder spesielt i det republikanske partiet, for det er jo blitt mer og mer en personkult. Vi kan kalle det et deinstitutionalisert parti, som det heter, på forskning, eller i forskningen. Altså at Donald Trumps person og hans meninger som dominerer internt i partiet. Så det er litt sånn at når han sier hopp, så spør de andre hvor høyt. For han er så personlig dominerende at velgerne, og til de som sitter i kongressen, altså de får hans velgere, som også er deres velgere, på nakken om de trosser han. Tidligere har det vært litt sånn at det har vært et visst handlingsrom for å være uenig med Donald Trump i sak, men aldri å kritisere han som person. Men nå ser vi spesielt i Ukraina-saken at det ser ut som det generelt er nulltoleranse for avvik.
Og han har altså stor makt, selv om det er mange måneder igjen til presidentvalget da.
Ja, vi ser det veldig godt ved at senatslederen Mitch McConnell, som er kanskje den mest betydningsfulle republikaneren de siste 30-40 årene i amerikansk politikk, hvis vi ser vekk fra presidentene, at en sånn markant historisk lederskikkelse som Mitch McConnell nå kaster inn kortene og trekker seg som senatsleder, Det var en avgjørelse som han tok til synlatende etter han ikke fikk med seg partiet til å støtte Ukraina. Han er jo veldig, Mitch McConnell, veldig for Ukraina-støtte. Og nå ser man at han har langt på vei møstet en del av makten sin i senatet på grunn av at Donald Trump står som en sånn ekstern magnet utenfor og liksom trekker alt mot seg. Det er ikke de tradisjonelle kongresslederne som lenger er kongressledere heller. Det er Donald Trump som står på en måte litt på utsiden av systemet og styrer det som skjer internt i kongressen, og det er relativt uvanlig.
Mm. Og så sier man da, eller noen sier da, at Ukraina-krigen kan bli avgjort da, i amerikanske politikere kan liksom avgjøre denne krigen med hva de gjør eller ikke gjør nå. Og da kan det være interessant å snakke litt mer om hvorfor Trump og Co. ikke vil hjelpe Ukraina, og du nevnte at det skjer jo ofte når det er stillstand i kriger, og det personlige, den personlige historien til Trump. Men er det noe mer som blir trukket inn for å forklare det som skjer?
Kan si at det kanskje har han også noe med hans politiske, ideologiske orientering å gjøre. Donald Trump er jo en klassisk sterk mann. Altså en sånn statsmann som bruker statens ressurser og midler for egen personlig vinning, altså, altså han bruker statens interesse for sin egen politiske vinning. Og han beundrer Donald Trump, han beundrer jo andre sterkmenn som Vladimir Putin og Ungarns Viktor Orbán og Erdogan i Tyrkia. Så det er kanskje en slags sånn, sammenheng der, sånn, på en måte en slags fascinasjon der for Russland og litt den siden av krigen, og en slags sånn, ideologisk støtte som spiller til en viss grad inn der. For det er på en eller annen merkelig måte så har altså Zelensky blitt skurken i denne konflikten, ikke Vladimir Putin for amerikanske høyresider.
Nei. Og Trump har snakket om bunnen om denne krigsmaskinen til Russland og at de slår Napoleon, de slår Hitler.
Ja, og han sa jo også rett etter krigen brett ut at det var en sånn helt sånn ja, hva ord han brukte, sånn for, eller imponerende eller fantastisk liksom første invasjon manøver vi så i for Russland. Og han har jo ellers så har han sagt litt sånn både en og det andre. Han har sagt at han skulle han skal forhandle i havnet en fredsavtale på 24 timer, så han sier litt sånn, altså det er litt sånn tilfeldig det han sier også her, så han snakker også om at altså at Biden er så svak og det er derfor Russland tør å gjøre disse tingene. Så det er ikke noen sånn klar rød tråd i det han sier, men at han har da han har enkelt sagt og ingen sympati med, han har ikke den sympatien som resten av USA, eller mye av USA har med Ukraina. Og det er også kanskje liksom mer generelt hans utenrikspolitiske bilde. Han har ingen sans for at USA skal ta på seg forpliktelser i andre land. Det er også et moment her.
Ja, og vi hører jo stadig dette America First. Hva betyr det egentlig? Hva er det for noe?
Det går egentlig historisk tilbake til mellomkrigstid, og den tanken om at USA er best tjent med å holde seg utenfor andre lands problemer og ikke blande seg inn i de. Når USA sto der etter første verdenskrig, som er relativt rikt og mektig land, sammenlignet med sine allierte, så vil det ikke være USAs interesse å involvere seg videre i deres problem. Da på en måte trakker en bare sølo med seg inn. Og så har det også hatt litt sånn, vært et element av sånn antisemitisme i det historisk også, da, for noen av de mest markante sånn America First-personene, da, denne Lindbergh, Charles Lindbergh, han mente jo, eller han antyder jo han sa rett ut at jødene prøvde å få amerikanerne viklet inn i disse krigerne. Så det er en sånn skepsis mot å blande seg inn i verden. Og det passer egentlig veldig godt med Donald Trumps sitt grunnsyn om at andre land prøver å utnytte USA og på en måte snulte på USA. Så det er ikke langt ifra en sånn, den opprinnelige America First-betydningen til egentlig Donald Trumps verdensutsyn, som er at USA blir gjort narr og misbrukt av snultende allierte.
Mm. Ja, vi kan trekke inn en statsviter til denne samtalen vår her nå, så velkommen til deg også, Torbjørn Lindstrøm Knudsen.
Jo, takk skal du ha.
Ja, og du professor ved NTNU. Aller først, har du noen kommentar til det du har hørt vi har snakket om til nå?
Nei, jeg synes dette hørtes veldig klokt og ganske uttømmende ut. Jeg kunne kanskje legge til at når det gjelder dette med America First, at både Trump og Amerika har blitt veldig ekstremt nasjonalistiske eller egoistiske de siste årene, at de har vendt seg innover. Og det harmonerer jo med det som Mjelde sier da, at USA har fjernet seg fra sin aktive, tradisjonelle aktive rolle i verden, og blitt opptatt av egne ting. Mm.
Men de har jo gitt veldig mye penger til Ukraina da, det må vi jo skynde oss å si. Til nå, altså det har vel bidratt med minst halvpart av det, den militære assistansen som Ukraina har mottatt.
Ja, det gjelder jo da under en demokratisk administrasjon.
Ja, ja. Mm.
Så det denne nasjonale egoismen, det noe som kjennetegner republikanerne først og fremst, vil jeg si.
Ja, og så snakker vi altså nå om, om det kan være noen ideologiske årsaker til at Trump da ikke er så ivrig til å hjelpe Ukraina, og vi hørte Melde si her da dette at det kan virke som også det en fascinasjon for sterke menn og fascinasjon for Russland. Det de som hevder at i USA, og kanskje særlig på høyresiden, så det en slags, ja, fascinasjon for diktatorer. Hva din kommentar til det, Torbjørn Lindstrøm Knudsen?
Ja, det jo kommet et par bøker i det siste som påstår akkurat dette her. Jeg tenker at argumentet nok litt overdrevet, at USA har vel ikke noe større fascinasjon for diktatorer enn andre demokratiske land. Men det et par ting ved Amerika som litt særegen, som kanskje støtter opp rundt denne fascinasjonen for sterke menn. Det ene et tradisjonelt amerikansk forakt for politikk som et skittent spill. Altså det en forakt for politikere og et syn på politikere som talsmenn for veldig spesielle interesser. Og de forbinder politikk med juss og advokater og krangel og kompromiss og korrupsjon. Mm. Så de liker ikke politikk, altså. Og så det dette et slags vedvarende ønske i amerikansk kultur om at en sterk person kan heve seg over politikken og ordne opp. En person som handlekraftig og vellykket, og som gjerne står utenfor politikken i utgangspunktet. Og jeg tenker at Trump passer denne rollen veldig godt. Han spiller på denne rollen. Og at han spiller på et image om en sterk og vellykket, dyktig person. Og jeg tenker han fikk denne fra dette populære programmet på reality TV, The Apprentice, som begynte i 2004. Og gjennom dette programmet så tenker jeg at han fikk han spant en myte rundt seg. Han fikk et rykte som en som kunne ta beslutninger. En som hyret inn, og som sparket folk, og som tok, og som var bestemt, og dette imaget har han selv dyrket hele tiden. Og jeg tenker at det hans viktigste politiske aktivum.
Men, som vi vet, så USA et liberalt demokrati, og det en uavhengighetserklæring og grunnlov som danner da grunnlaget for dette demokratiet. Og USA har jo sin utenrikspolitikk oppført seg som en beskytter og garantist for det liberale demokratiet. Det stemmer jo også, Torbjørn.
Jo, det er nok riktig. Men samtidig, altså Amerika jo full av paradokser da. Det finnes jo også en lang autoritær tradisjon i amerikansk politikk. Og denne tradisjonen, den kommer til overflaten en gang iblant. Jeg vil si at i det 20. århundre så kom den til syne i mellomkrigstiden. Og Mjelde snakket jo også om hvor viktig mellomkrigstiden er for å forstå amerikansk politikk og det som foregår i Amerika i dag. Under den store depresjonen så reagerte president Roosevelt med å forsøke å temme denne store depresjonen ved å vedta lover, institusjoner som skulle regulere det frie markedet. Og så kom det da en voldsom reaksjon på dette som mange kalte sosialisme. Og jeg tenker at en av de viktige tingene som kom, det var et, et konservativt manifest som kom I 1937. Og dette presenterte Roosevelt som en socialist og la fram et alternativt program. Og det alternative programmet, det ble kalt konservativt. Og dette, tenker jeg, et viktig vendepunkt for å forstå også den politikken som foregår I dag. For her begynner amerikanerne å bruke disse termene sosialisme og konservatisme på helt andre måter enn som vi vant til I Europa. Og det andre poenget at disse argumentene som var I dette konservative manifestet, de forsvant under den kalde krigen, men var en understrøm på konservativ side I amerikansk politikk, og så dukket de opp igjen da den kalde krigen gikk mot slutten.
Det litt en sånn pågående debatt egentlig, hva som det historisk utypiske om det det amerikanske isolationismen som dukker opp igjen nå, eller om det utypiske egentlig det engasjementet de har hatt siden etter 2. verdenskrig. Hva som egentlig det mest erkeamerikanske, kan vi diskutere. Noen vil mene at det egentlig den isolationismen eller den innadventheten som vi ser vender tilbake nå, at det egentlig den som mest typisk for amerikansk utenrikspolitisk historie. En annen ting jeg vil bare kommentere også, som kom opp her, det jo at det med USA sånn janusansikt. USA ja, på den ene siden jo av året slags sånn, det liberale demokratiets fyrtårn, tidvis, men de har også vært den her litt sånn skurkaktige nesten staten som drar rundt om og knerte, dreper fiender et eget for godt befinnende. Det også en del av amerikansk utenrikspolitisk tradisjon. Og måten de gikk inn I Irakkrigen på, eller I Midtøsten med den andre Irakkrigen på. Så USA har liksom, det både liksom gode ting å si om USAs rolle, og så har de mange svin på skogen. Og så kan jeg si en siste ting, og det bare I forhold til akkurat dette med Ukraina, noe vi ikke har snakket om der, det denne argumentasjonen til republikanerne om også at nei, Ukraina en distraksjon. Nå må vi vende fokuset vårt mot Kina, for det Kina som egentlig det store, nye og viktige problemet fremover. Den finner jeg egentlig litt overbevisende på grunn av at jeg tenker det beste signalet USA kan sende til Kina I forhold til sånn avskrekking, det jo å beseire Russland på slagmarket I Ukraina. Dessuten tror jeg heller ikke at selv om Kina ville finne på å angripe og invadere Taiwan om noen år, så jeg slett ikke sikker på at USA da faktisk vil støtte de. Og et tredje siste moment jo at en del av disse pengene som skulle gått til Ukraina nå, vil jo også medføre en amerikansk militær fornyelse. Altså det vil være penger som de investerer I sitt eget forsvar også, for den pengepakken som skulle ha blitt vedtatt. Så det jo egentlig mye mer, altså de har en del argumenter som jeg egentlig mener ikke står til truende republikanerne.
Men dette med å isolere seg, det noen av dere som har, jeg vet ikke om noen av dere har sett på det, men blir det tryggere I et land hvis man isolerer seg? For det kanskje det man tenker seg at hvis vi trekker oss tilbake så kan vi passe vårt, men det sånn det fungerer?
Det varierer naturligvis med landets størrelse. Et lite land som Norge helt avhengig av handel, men USA veldig selvforsynt. Så jeg tenker at i USA så det mer troverdig å si at vi kan klare oss alene. Og USA ligger jo også geografisk isolert fra resten av verden, og det har vært amerikanernes store argument for nettopp å kunne isolere seg fra resten av verden.
I tillegg så jo altså, et argument om at altså, det som skjer I Europa får være deres problem, det rammer ikke oss. Altså historien viser jo veldig enkelt at det feil, sant? Altså at når det begynner å brenne I Europa så fører det med seg ting andre plasser. Så det ikke sånn at en kan mer isolere en trussel I Europa, sånn som en del republikanere synes å argumentere, eller på amerikansk side synes å argumentere med, at en tenker at problemene, eller det som skjer I Europa, blir I Europa, så jo ikke tilfellet. Så at de har to store hav rundt seg, viser jo historien at det ikke tilstrekkelig. Og de ble jo eneste gang NATO sin artikkel 5 om en for alle, alle for en har blitt tatt I bruk. Det var jo når USA ble angripet på sitt eget territorium 11. september 2001.
Jeg tenker også at det riktig at I dagens verden er den, for eksempel den globale økonomien, så gjensidig avhengig at USA kan ikke lenger klare seg selv. Mye av USAs gjeld, for eksempel, er jo kjøpt opp av Kina.
Men så er det det store spørsmålet som vi sikkert kommer til å høre mange ganger frem til 5. november, men vi, det er såpass spesielt at vi må ta det med likevel, og såpass enkelt. Jeg kan spørre deg først, Torbjørn. Hva er det som gjør at Trump er så populær?
Ja, jeg tenker at det beste svaret er kanskje å ta blikket bort fra Trump et lite øyeblikk, for jeg tenker at Trump er et symptom på at noe er galt i amerikansk politikk, at han er løftet opp av hva skal vi si, dypere krefter. Og jeg tenker at en viktig forklaring her, en som har vært pekt på av liberale økonomer i hvert fall, som Joseph Stiglitz, det at enkelte av USAs aller rikeste, de har sponset republikanske politikere som frimarkedsliberalister. Og, med stor støtte til valgkampen sin, så vinner de, vinner valg, blir medlemmer av kongressen eller lokale forsamlinger, og så er de med på å lage lover som reduserer skatter og avgifter. Og over tid så har de overtatt det republikanske partiet. Og jeg tenker at en av konsekvensene av dette er at ulikheten i USA har økt. At republikanerne har drevet fram en frimarkedsøkonomi som har gjort de rikeste enda rikere, og de fattigste enda mer fortvila. Og så kommer det som kanskje er litt kontroversielt her, da, men jeg tenker at republikanerne har laget sin egen forklaring på dette fenomenet. Republikanerne har laget sin egen forklaring på hvorfor det har blitt mer fattigdom og færre velferdstjenester i USA. Og denne forklaringen altså ikke at de rikeste har sponset en frimarkedspolitikk som har gavnet dem selv. Nei, det er ikke de rike skyld at så mange amerikanere har fått det verre. Det er staten som har skylda. Og staten er kontrollert av det demokratiske partiet. Og jeg vil kalle denne republikanske historien for den store løgnen, for den er åpenbart ikke riktig. Men ifølge denne store løgnen, så tar demokraterne skatter fra vanlige folk, og så bruker de pengene til to ting. De bygger en mektig føderal stat som de selv kontrollerer, og så fører de på folk som ikke fortjener det. Eller for å si det med rene ord, demokraterne bruker den dype staten til å befeste sin egen makt, til å ta skattepenger fra vanlige, hvite familier, og så øse penger gavmildt utover minoriteter, over svarte, over late velferdsdronninger og over innvandrere. Hvis vi hører på retorikken til Trump, for eksempel forleden, så hadde han en stor valgkamptale i Virginia, så mener jeg at vi hører ekko av denne store løgnen i retorikken til Trump, hvor det er demokraterne og den dype staten som får skylda for ting. Så når Trump taler til tilhengerne sine, så forteller han dem at de er patrioter, at de er ærlige, de er hardtarbeidende, og at det er deres verdier som holder det amerikanske samfunnet sammen, at de er hverdagshelter. Men de har fiender. Vanlige folk har en felles fiende i demokratene, i den dype staten, og i alle disse marginaliserte gruppene som demokratene løfter opp og fram på vanlige menneskers bekostning. Og dette er en slags syndebukk-teori, da. Og det er demokratene og den dype staten som får skylda for alt som er galt. Og Trump har tatt denne grunnleggende republikanske tesen og bygget den ut. Og i lys av denne store løgnen, så gir det mening å si at Biden og hele familien hans er korrupt. Og som han sa i Virginia like før Tuesday-valgene, Biden er en forræder. Og i lys av denne teorien så virker det sannsynlig at Biden og demokraterne stjal valgseieren fra Trump. Og så vil jo manipulere den dype statens mekanismer og tukle med valgopptellingen. Og for oss i Norge så høres dette ut som en sinnssvak sammensvergelsesteori. Men jeg tror at veldig mange amerikanere tar del i denne formen for argumentation.
Den store løgn altså, det det du kaller denne teorien om demokraternes dype stat, Torbjørn Lindstrøm Knudsen, det kan forklare det som skjer, men det handler kanskje også om Trump selv da.
Et par ting som også går på Donald Trump som person. Jeg vil si det tre stikkord som forklarer hans appell. Det ene er celebritet, som er en enorm kulturell kraft i USA. Det andre er karisma. Han er veldig karismatisk. Og det tredje er at han utstråler styrke på en veldig sånn banal, tradisjonell måte. Vi vet fra forskning at velgerne ønsker at presidenten skal være en sterk mann. Og da oppfatter de at Donald Trump utstråler, at han utstråler enkel, banal fysisk styrke. Og at Biden gjør det motsatte. Det er en fin anekdote som jeg liker å fortelle om den tidligere Fox-sjefen, Fox News-sjefen Roger Ailes. Da han skulle i tidligere karrieren rekruttere TV-ankere, altså folk som egner seg på TV, så pleide han å vurdere dem med lyden av. For han mente at han ville vurdere dem på utstrålingen, om de hadde et eller annet som appellerer til reptilhjernen vår. Og da sier noe om at altså, det var en innsikt om at da på en måte en ser med det enkle øyet, det kan være veldig viktig, og der i også ligger Donald Trumps en viktig del av hans appell, eller en viktig del av at han appellerer, nemlig at folk på en måte, på en sånn veldig intuitiv, ja, reptilhjerne måte oppfatter at han er en sterk mann, og de vil ha en sterk mann som president.
Jeg er jo helt enig i at celebritet, styrke og karisma er noe som Trump har, og som bidrar til hans store suksess. Men altså, han sier jo også så mye rart. Han kommer med argumenter som er irrasjonelle. Han har taler som ikke henger sammen. Så jeg tenker at vi må legge til denne narrasjonen som han har, denne historien han har om USA, den som jeg altså kaller for den store løgnen, denne at det er det demokratiske partiet, og det er staten som har skjøvet Amerika opp i det uføre som Amerika er i dag.